Это «Радио Свобода», тут Алена Тиханович. Некалькі асноўных тэмаў гэтай паўгадзіны. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабоды» Алега Груздзіловіча. Заведзеная крымінальная справа супраць інжынера «Экамедсэрвісу». У Еўропе адзначаюць дзень перамогі. Верховная представница Европейского Звязу по замежных справах Кэтрин Эштон закликала официальный Минск долучиться до глобального мораторию на смиротное покарание. Ее зворот связаны с информацией про черговый смиротный присуд, який 30 красовика вынесла прокуратура Могилевской в области. Нагадаю, что Беларусь остается одной краиной у Европе, где до этого часу выносятся и выконываются смиротные присуды. За эту краину увесь час критикуют международные организации, якія змагаюцца за скасаванне смяротнага пакарання. У 2012 годзе ў Беларусі былі пакараныя смерцю Дмітрий Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, асуджаныя за тэракт у менскім метро. І з іх справай ускосна звязана і сённяшняя падзея з журналістам «Свабоды» Алегам Груздзіловічам. Яму сёння вынесенае папярэджанне. Для гэтага яго выклікалі ў пракуратуру, і прэтэнзіі датычаць кнігі нашага калегі «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама яго журналісцкага эксперыменту напярэдадні гадавіны тэракту. Нагадаю, што 10 красавіка сёлета, як мы ўжо расказвалі, Алег Груздзіловіч, каб праверыць пільнасць сістэмы аховы ў метро, два разы прайшоў на станцыю з вялікай сумкай і напісаў, як усё гэта прайшло на сайце «Свабоды». Як пра кнігу, так і пра журналісцкі эксперымент Алега мы расказвалі раней. Яго кніга ў электронным фармаце таксама змешчана на нашай сайце. Таму усе зацікаўленыя слухачы могуць зараз узяць удзел у абмеркаванні. Алег Груздзіловіч з вамі на сувязі. Я нагадаю толькі тэлефон для выхаду ў жывы эфір 651-42-04. Добрый вечар, Алег.
Добрый вечер, Ірина.
Як выглядала сённяшняя працэдура ў пракуратуры? Хто з вамі размаўляў?
Такая супрацоўніца, яна саветнік юстыцыі, намеснік начальніка аддзела Наталья Жукавец. Я атрымаў ад яе такі ліст, дзе было сказана прыйсці ў пракуратуру так прызначаны час для дачы тлумачэнняў па абставінах парушэння закона, якога што не было сказана. Ну вось я прыйшоў, і мне адразу яна сказала, што гэта тычыцца вот майго проходу у метро, и ці будете выдавать тлумачэнні, поколькі я лічыў, что я ничего не порушил своими деньгами, я дал тлумачэнні, вот у меня купить письмовые, вот, але вот меня сдивило то, что только я дал эти тлумачэнні, значит, подписал, что с моих слов записано все докладно. Мне адразу быў дастаны ліст з афіцыйным папярэджаннем. То есть, аказваецца, вот это мае тлумачэнні, то, што я тлумачыў, як я дзейнічаў, на паставе чаго, як это все адбывалася, з якіх вынікала, што ну нічого там незаконного не было. Аказваецца, эта прокуратура, в принципе, не цікавіла. Папярэджанне уже было готовое, оно уже было подписанное, и мне его вручили. Вось докладно так. Это было 10 числа, отбылось, 10 красавіка. И вот зараз напередок дні, значить, 10-го мені вручають це офіційне попередження, то я роблю висновок, що їм просто був даний заряд, літерально, ось, у місяць укласитися з провіркою і дати офіційне попередження.
Олег, а ось як ви думаєте, що більш за все роздражняє прокуратуру? Ваша книга, чи ось гэты ваш дерзкий експеримент?
Не, я думаю все ж таки, что худшее за все подставы был этот эксперимент. Я не назвал его дерзким, бо я нагадаю, что ну, с подобным экспериментом год тому это журналисты Еврорадио робили, да, они проходили в метро, они еще сдымали на видео, и тогда журналист был покаран на вот административным арештом, вот. Мой эксперимент был, ну, вельми стиплым, так, по журналистским мерках. Я просто взял торбу, я кое тысячи людей у метро с торбой и пришел. И просто зафиксовал, проверить меня или не проверить. Вот на одном выходе проверили, на другом не проверили. чого я зробив виснову, що, кажуть, все ж таки, це тут система охови, про яку шмат кажуть, і запевнюють, що вона видатно діюча, що вона все-таки діравая. Причому я, після цього я зробив коментар, я позвонив намітнику начальника Служби безпеки Мінського метро, який потлумачив, много ж мені розказав, що як це робиться, що і все. І він признав, що вона не зовсім ця система ще досконалює, що не ще досконалюється. Ось. Ну, тим не менше, прокуратура, оказывается, вирішила, що тут було ніяке порушення.
Ось, Олег, я згадаю, що ніякі критики полічили ваш експеримент безкорисним. От, мовляв, провірай, не провірай, терористи, коли захочуть, вони завсюди не знайдуть натовп людей. Ось, як би все-таки ви аргументовали потребу своего журналистского кроку?
Ой, Алина, мне литерально нормально такое испытание довелось рассказывать у прокуратуры. Я сказал вот этой Наталье Жуковец, вы так само в Кристальник метро ходите с торбой у метро. Я ж фактически и с ваших интересов ходил туда и проверял. Вот мы же все ходим и думаем, что ничего уже не сдарится, все уже суть на 100% гарантовано. А як оказується, ні. Ось я, як і звичайний чоловік, і пішов перевірити, так чи ні. Коли ми купуємо продукти в крамі, ми все ж таки принюхаємося, приглядаємося, чи добрі вони. Так і тут. Чому ми не мусимо беспокоїтися про нашу безпеку самі, не тільки завіренню, посилаючись на завіренні деяких начальників. Ну ось експеримент показав, що не зовсім все добре. Але чомусь, бачите, ось ця правда, вона сприймається як покльоп, як ніяка диверсія і требує покарання за це.
Так, Олег, що дотичить вашої книги? Ось як виникає з тексту попередження, автор цієї книги ставить під сумнів об'єктивність офіційних виників розслідування кримінальної справи по факті вибуху, а так само справедливість білоруської судової системи у цілому. Як ви відреагуєте на таке попередження, що ви ставите усе під сумнів?
Ну, по-перше, мені вовремя подалося, що вот эта ремарка про книгу, это такая некая инициатива самой-то Натальи Жуковец. Бо, ну, там все в этом попередженні про этот эксперимент, так, и тут абзац такий про книгу. Она, оказывается, як потом я висадил, она сама рассказала, что она, значит, в интернете шукала, гляділа этот матеріал, гляділа этот эксперимент, ось, і натикнулася на то, що там є ще й книга. Ось. Але саму книгу я не прочитала навіть. Коли я почав казати, що, пробачте, ви кажете, що я сумніваюся, але от ви видите, коли дочитаєте книгу до кінця, там же фактично я признаю, так сказать, ось, певні виснови суду, шмат усім погоджаюся, а вона була здивлена і сказала, що, ну, коли ви подорожите книгу, то я прочитаю. Тобто, мені здається, це така от є ініціатива. Може, я помиляюся, чи щось інше, може, комусь це правди, ну, подається, що я сумніваюся. Але сама постановка питання, це дуже дивна, і я б сказав навіть, ну, якась не громадянська, знаєте, як це так, а оказується, нельзя сумніватися у справедливості білоруської судової системи в цілому, так сказано.
Олег, я скажу слухачам, що вашу книгу усе ще можна знайти на сайті «Свободи», хто узорвав Мєнське метро, хто, як і гэта супрацоўніца прокуратуры, не прачытала, мае магчымасць яе прачытаць, пераканацца і зрабіць сваё заключэнне, ці справядліва вам вынесенае папярэджанне. Але маё такое пытанне, ці патлумачылі вам, якія прадугледжаныя законам меры могуць быць да вас прымененыя?
Ні, не потлумачили, могли підсунули підписувати цю паперу, де апостольним рядком було сказано, що вам, значить, от винесено попередження, і вам потлумачили можливість оспречування. Я кажу, пробачте, хто мені потлумачив можливість оспречування? А вона тоді, ну і почала тлумачити. Ось вона потлумачила, що я, оказується, можу віднести скаргу у вищестоячу прокуратуру. Ну, ось, собственно, і все, що я ведаю. А далі, наскільки я розумію, з законом, просто можуть завести справу об там поклепі на державні органи, бо вони сприймають ось ніяку критику, можливо, можуть сприйняти ніяку критику, як поклеп розповсюджування незаправних звісток. Ну, і можна згадати справу Анджея Почобута. От літерально так він був, на його завели справу кримінальну за
нібито покльоп.
Дякую Олегу Грузділовичу. Я нагадаю, що сьогодні журналісту «Свободи» було винесене попередження. Ці читали ви його книгу «Хто взорвав Мєнське метро», ці гляділи на інтернеті його на журналістський експеримент. І що ви думаєте, ці справедливе гета попередження? Телефон у студію 651-42-04. Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
И от 6 до 9 вечера.
Заусёды в интернете.
Свобода.орг. Незабаве падрабязнасці справы Экамедсервісу, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняга дня. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон заклікала Беларусь накласці мараторый на смяротнае пакаранне. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабоды» Алега Груздзіловіча. У напісанай ім кнізе «Хто ўзарваў Мінскае метро» пракуратура ўгледзіла сумненні ў справядлівасці беларускай судовай сістэмы ў цэлым. Нацыянальны банк абвясціў пра чарговае, сёлета трэцяе, зніжэнне стаўкі рэфінансавання. Былога дыспетчара электрасетак Брагінскага раёну Мікалая Селівончыка накіроўваюць на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычны шпіталь за абразу Александра Лукашэнкі. Працягваем праграму. У дачыненні да інжынера Экамедсервісу заведзеная крымінальная справа па прыкметах злачынства службовая халатнасць. Следчыя таксама правяраюць, пры якіх акалічнасцях патрапіла ў кому Вольга Сукора, якой рабілі пластычную аперацыю ў дзяржаўнай клініцы. Што новага ў расследаванні гучных справ медыкаў, мы даведаемся ў нашай карэспандэнткі Іны Студзінскай, якая з намі на сувязі. Добры вечар, Іна.
Добры вечар. Сёння адносна інжынера медцэнтру распачатая крымінальная справа за службовую халатнасць, і ён па-ранейшаму застаецца ў ізалятары часовага ўтрымання. Хаця інжынер Экамедсервісу сам не мог абслугоўваць гэты апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх, а павінен быў заключаць дамову на абслугоўванне з фірмай-пастаўшчыком. А раней па гэтым жа артыкуле службовая халатнасць была распачатая крымінальная справа супраць дырэктаркі Экамедсервісу Галіны Важалкінай. Тлумачыць прадстаўнік следчага камітэту па Менску Александр Герасімаў.
В отношении нее уже применили меру пресечения. В виде заключения под стражей она по-прежнему остается подозреваемой. Еще под стражей находится врач-анестезиолог и медсестра, ему ассистировавшая. У нас трое человек под стражей, один задержанный и двое отпущены под обязательство явки. Они все еще подозреваемые. Все шесть человек, но обвинение официально никому не предъявлено.
Іна, а што можна сказаць пра маштаб праверак? Ці закранаюць яны на гэты раз і дзяржаўныя ўстановы?
Так, ну, па-першае, Міністэрства аховы здароўя правярае ўсе камерцыйныя медычныя цэнтры Беларусі, а таксама правярае ўсе аддзяленні рэанімацыі і анестэзіялогіі дзяржаўных клінік па ўсёй краіне. А ўправленне следчага камітэту па Менскай вобласці распачало праверку акалічнасцяў, што прывялі да комы яшчэ адну дзяўчыну, якой таксама рабілі пластычную аперацыю. Праўда, па медычных паказаннях. Вольга Сукора, нагадаю, знаходзіцца ў коме ўжо 6 месяцаў, 7 месяцаў амаль, што 7. Паводле афіцыйнай інфармацыі, праводзіцца праверка па заяве аб неналежным выкананні медычнымі работнікамі Менскага абласнога дзіцячага шпіталя прафесійных абавязкаў Вользе Сукоры. Я проста падкрэсліваю, што ёй рабілі аперацыю ў Менскім абласным дзіцячым шпіталі ў Бараўлянах у дзяржаўнай установе.
Іна, а калі мы вернемся вось да справы Юліі Кубаравай, наколькі ускладняе расследаванне той факт, што яна фактычна ўжо пахавана і застаюцца толькі дакументы?
Ну так, яе пахавалі на трэці дзень пасля смерці, яна памерла 23 красавіка, 25-го яе пахавалі, але, канешне, і дзенікае расследаванне, і бацька сказаў, што па выніках ускрыцця будзе медычнае заключэнне, праўда, не вельмі хутка. Вось паслухаем, што кажа бацька наконт, ён чакае вынікаў расследавання.
Я связался с адвокатом, у меня никакой информации. А по вскрытию, по крайней мере, нам это сказали в Следственном комитете, что окончательные результаты будут в 20-х числах мая. Сижу, читаю этот документ Минздрава, ужасно, 30 апреля. Там, где взыскание Шурова на переаттестацию, конечно, у меня шокировал этот документ. Знаете, все равно, что сбить человека, а потом направить его на права пересдать, а не судить.
Ну и я нагадаю, что у неделю 12 травня скончается 10-дзённый термин затримання керавницы ЭКМ-сервису Галины Волжанкиной, лекара-анестезиолога Шурова и медсестры, якая ему ассистовала. И следство повинно будет вызначиться, альбо поставить, выставить обвинувачивание, альбо вызволить этих медиков.
За справами медиков сушить Инна Студинская.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Данута Крупіца з Ліды. Асабіста ў мяне лядоўня 1975 году выпуску. Тэлевізар сапсаваўся і не ведаю, калі набуду новы. Ані пыласоса, ані міксера не маю. Дзе ты іх купіш, калі на ежу не хапае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціны Жданковай пачуеце неўзабаве ў эфіры «Свабоды». Сёння шмат у якіх краінах Еўропы адзначаецца дзень перамогі над фашызмам у другой сусветнай вайне. Я гавару да вас з Прагі, сёння ў Чэхіі таксама выходны святочны дзень. Усе трамваі і аўтобусы выйшлі на свае маршруты з дзяржаўнымі сцяжкамі. Адбылася цырымонія ў вайсковым мемарыяле Віткаў, дзе прэзідэнт краіны Мілаш Зэман намінаваў сёння новых генералаў. Цяпер са мной побач у студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Я папрасіла яго расказаць пра асаблівасці гэтых дат, гэтай даты і як яна адзначаецца ў краінах Еўропы.
Ну, па-першае, Лена, я яшчэ раз нагадаю, што яна адзначаецца ў розны час у розных краінах, таму што першыню падпісалі пагадненне пра безумоўную капітуляцыю Нямеччыне яшчэ 7 траўня ў французскім Рымсе, а на дзень пазней на патрабаванне Сталіна ў Берліне. Паводле цэнтральнаеўрапейскага часу было яшчэ 8 траўня, паводле маскоўскага часу 9, таму вось гэтае разыходжанне, а краіны брытанскай садружнасці ўвогуле святкуюць 7 траўня. Сёння ў Парыжы адбылася цырымонія, у якой бралі ўдзел не толькі кіраўнікі Францыі, але і кіраўнікі Польшчы, і ў тым ліку гаварылася пра французска-нямецкія адносіны, як пра вельмі важныя адносіны для будучыні Европы, агульная Европа, но это все повоенные годы такая ситуация была.
Алексей, что самого отметного вот здарылось у Европе до годовины перемоги?
Видите, меня наиболее зацикавил один момент, який здарылся в Украине, где не означается фактично этот день. 7 травня парламент Ирландии ухвалил законопроект об амнистии. Там больше чем 5000 ирландских войсковцев у годы другой сусветной войны змагались в шерагах американских и британских войсков, и в часе войны Ірландія заховувала нейтралітэт. Рэч у тым, што ў іх былі вельмі кепскія адносіны з Брытанскай імперіяй, з Брытаніяй. Літаральна 18 гадоў да таго адбылася вось гэтая вайна за незалежнасць. Ірландія атрымала незалежнасць спачатку як такую абмежаваную незалежнасць ад Брытаніі. Але прыблізна 60 тысяч грамадзян Ірландіі далучыліся да войскаў антыгітлераўскай кааліцыі. Ну, пераважна гэта былі брытанскія войскі, некаторыя амерыканскія. І прыкладна 5 тысяч сярод гэтых людзей былі вайскоўцы, а яны самовольно покинули шерги ирландской армии.
Значит, как бы были дезертирами.
Яны фактично были дезертирами, их признали дезертирами, и их судили трибуналами, але политическая ситуация была такая, что побач были эти переможные державы. Я думаю, что у иншей политической ситуации ясно, что они пошли бы турму, альбо еще были бы горшие наступствы. А так их признали дезертирами, але посадить у турму не посадили, але не брали на працу державные органы, позбавили неких допомоги социальной, позбавили пенсію, і летась урад Ірландыі прынёс праз шмат гадоў пасля вайны з гэтай нагоды афіцыйныя прабачэнні. Цяпер у жывых засталося прыкладна 100 такіх вайскоўцаў, але іх сем'і, в прынцыпе, выказалі вялікае задавальненне, нават тых, хто ўжо памёр з гэтым крокам, хай сабе і сімвалічным адносінах да тых, хто не дачакаўся. Хаця былі і галасы супраць, і, в прынцыпе, дастаткова лагічна абгрунтоўваў сваю пазіцыю один з ірландських журналістів впливових. Він казав, що в любой країні світу навряд чи лічили б ахвярами, тим більш героями людей, які дезертирували з власного війська і пішли служити у війська іншої держави. Але у гэтым випадку навіть націоналісти ірландські заявили, що ну, вони змагалися так на боку Британської імперії, але вони змагалися за значно більшим злом, чим Британська імперія.
Безумовно, внесли свой уклад у разгром фашизму, можна так сказати. Алексей, коли говорить про саму Німеччину, які там головний мотив? Це покаяння, це розвітання з фашизмом?
Ну, бодай, головна така нагода, ця дата сприймається, нагода знову асенсувати корені нацизму, корені фашизму, знову розібратися з минувшиною. До речі, літерально праз два дні буде інша дата, і вона, бодай, не менш важна для Німеччини. Їй надають, принаймні, велике значення. Це 10 травня 1933 року. Студенти націонал-соціалісти почали паліти у Берліні книги, непожаданої згляді нацистського режиму. І це було тоді літерально праз некілька місяців після того, як нацисти прийшли до влади. І був вельми моцний такий сигнал заполохування для німецького громадства, найперш для німецьких інтелектуалів. У п'ятницу у Берліні відбудеться урочиста церемонія на меморіалі на площі Бебеля, якраз на тим місці, де упершиню палили книги, і у меморіалі гэтым ёсць цитата з німецького поэта 19-го стагоддзя Генріха Гайна: «Там, де палять книги, хуткім часі будуть паліць і людзей». А тим часом у понеділок у Німеччині напередодні ось цієї дати арештували 93-годового Ганса Ліпшеса. Його днями депортували з США, бо він у свій час сховав свою нацистську минувшину в міграційній анкеті. Німецька прокурорка Клаудія Краут каже, що є достатково доказів, що Ліпшес був саудельником у забойствах, коли служив у концлагері Освенцим. Сам він признає, що служив у ССовській службі охови, але заявляє, що був кухаром і не мав дочинення до забойства людей. І тут такий важний момент, що поводлі теперішнього німецького законодавства, яке було недавно змінено, чоловіка, який працював у такім лагері, як Освенцим, можна лічити дотичним до забойства, навіть коли він формально не удільний у їх, то, бо головна мета самого лагеру, і вона і була в знищенні людей у забойствах.
І вік, і термін давності не мають.
Не має значення, бо це злочинство супроць чоловічності. Так, 93 роки, але ну, нібито він заховує покуль ясний розум. І одночасово є ще одна важна судовая справа почалася в Німеччині, може бути більш важная, чим гэта, бо гэта суд над Беатой Чапе, лідеркой нацистской групповки «Национал-социалистичное подполье». Її винуватить в забойстве 8 турков, грека і німецької поліціянтки у різних городах Німеччини з 2000 по 2007 год. Так само там були два вибухи у мігрантському районі у Кёльні, і вона 15 разів рабовали банки, ось ця групповка. Два інші удельники групповки скончили самогубством у 2011-м. І ось це викриття примусило немцев знову задуматися і признати, що фактично неонацизм значно більш небезпечний і більш серйозна проблема для Німеччини, чим признавалося раніше.
Я додам, що менавіта гэты процес у Німеччині вже називають процесом стагоддзя. З Алексеем Знаткевичем ми говорили про те, як сустракають День перемоги у Європі. Ну, а нас цікавить, з якими почуттями ви сустракаєте завтрашний день перемоги у Беларуси. Телефон для сувязи 651-42-04. И сегодня с Алексеем мы закранули такую нечаканную историю, нечаканный лёс ирлянских ветеранов. Так вот, ірландські мелодії сьогодні будуть гучати на ганку книгарні Логвінов. Олесь Шумаков і гурт Кейлі Кьол будуть грати ірландські пісні на традиційних інструментах у білоруських перекладах. Хто прийде у ірландським або білоруським народним строї, отримає знижки на всю фолк-музику книгарні. А зараз гурт Кейлі Кьол і його композиція «Зелене полі розпежу». слухаеце радыё Свабода і зараз наша пытанне. Як вы лічыце, чаму пераможаныя немцы жывуць значна лепш, чым пераможцы? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да людзей на вуліцы Гародні.
Ну, это сложный вопрос. Причин тут несколько. Есть внутренние причины, скажем, вот это наши причины, связанные с нашей страной, с нашим президентом. Но очень важны сейчас внешние причины, потому что мы живем среди других стран, и вот это отношение этих стран к нам. И самая главная причина, что мы не немцы.
У немцев складывались эти традиции шмат годов до этого, а у нас только начинается это, еще устанавливается. Налаживается житё. Ну, то у нас, бачите, были то та влада, то та, то советская, то немецкая, то польская. И она больше это сказывается на этом усим. Наше было, только мы теперь стали, так сказать, самостоятельным народом, людьми зваться.
Они более, как бы, продвинутые, да.
Первое то, что нам все это по наследству осталось при Советском Союзе после победы. Мы жили хуже. Потому что коммунизм, потому что большевизм, которые не думали о людях победителях, а думали о себе, о своих родственниках, которые о пайке, о благах, о привилегиях.
Такие отказы мы почули у Гародні. Вы так само можете взять удел у опытания, отказать на гэтае ж пытанне, чаму вы думаете, сёння пераможаныя немцы жывуць лепш, чым пераможцы. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, або можна будзе тэлефанаваць наступныя паўгадзіны нашага эфіру ад 19 до 19.30. А зараз я нагадаю вам асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Верховная представница Евразиазу Кэтрин Эштон закликала Беларусь накласти мораторий на смертное покарание. Прокуратура попередила журналиста «Свобода» Олега Грузиловича о написанной им книге «Кто взорвал Менское метро», прокуратура увледела сумнение о справедливости белорусской судовой системы у целом. Былого диспетчера электросеток Брагинского района Миколая Селивончика накировывают на примусовое лечение у психиатричный шпиталь за образу Александра Лукашенки. Обещанный переход от социальной раздачи квартир до арендного державного жилья. Специалисты, однако, лечат, что арендное жилье не станет генеральной, але додатковой линией.